Бишкекте кечки саат 10:00. Оодо Азаттык радиосу. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу. Жайкы эс алуудан кийин ишке жаңы киришкен жогорку кеңеш депутаттары кайрадан эс алууга кетти. Ал арада президентти катыштырбай туруп жаңы коалиция түзүү сунушталууда.
Ошон үчүн үчүнчү революциянын бизге кереги жок, жаңы чой жүгүртүп, жоопкерчиликти өзүбүзгө ала билишибиз керек деп депутаттарга сунуш киргиздим.
Интернетте отуруп бийликти сындагандарга куугунтук башталабы?
Техникалык тараптан айта адрестерди алуу, берүү деген мүмкүнчүлүк бар.
Өзбекстанда эгемендик күнү адаттагыдай шаан шөкөтсүз өттү. Ошто Назарбаев салып берген мектеп ачылды.
Анда моделдер бар, өзүнчө модель тандалып алынган да.
Алдыдагы жарым сааттык программабызда ушул жана башка окуялар тууралуу кененирээк айтып беребиз. Микрофондо Рахат Кеңешова. Бүгүн 1-сентябрь, күнгө бейшемби, берүүбүздү соңку кабарлар топтому менен баштайбыз. Али Токтокуновто микрофон.
Аксы районундагы Үңкүртоодо өзбек милиционерлеринин саны көбөйдү. Муну Азаттыкка мамлекеттик чек ара кызматынын маалымат катчысы Сажира Чоколоева ырастады.
Кыргызстандын чек арачылары байкоого алгандай, азыркы тапта Үңкүртоодо Өзбекстандын 14-15 чакты милиция кызматкери тургандыгы маалым.
Чоколоеванын айтуусунда Үңкүртоо аймагына Кыргызстандын да чек арачыларынан кошумча аскерлер тартылды. 22 августта Өзбекстан Үңкүртоодогу тактал эле каймакка күтүүсүз кирип келип, 10 чакты милиция кызматкерин жайгаштырган. Ал жердеги телемунарада иштеген 4 жаранды кармап кеткен. Муну менен расмий Ташкент Алабукада мыйзамсыз кирип келген үчүн кармалган өзбек милиция кызматкерин өткөрүп берүүнү, суу сактагычтын жанындагы кыргыз тарапка тиешелүү милиция бекеттерин алып салууну талап кылган. Кыргыз бийлиги кийинчерээк кармалып турган өзбек милициясын бошоткон, бирок Ташкент Үңкүртоодон милиция кызматкерлерин алып кеткен жок. Кармалган кыргызстандыктар да кое бериле элек. Кытай элчилиги терактка байланыштуу кыргызстандыктарга виза берүүнү убактылуу токтотту. Бул тууралуу бейшембиде Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Мурдараак виза боюнча Кытай элчилигине кайрылган кыргызстандыктардын паспорттору Кыргызстандын консулдук департаментине кайтарылат деп жазылат маалыматта. Иш кайра качан калыбына келтирилери белгисиз, тек гана калыбына келгенде кабар берилери айтылат. 30 августта Бишкектеги Кытай элчилигинде жардыруу болгон, элчилик дарбазасын унаасы менен сүзгөндөн кийинки жарылуудан жанкечти өлүп, анда иштеген чарбалык 3 кызматкер жаракат алышкан. British Airways компаниясы Лондон Тегеран түз каттамынын калыбына келтирди. Бул Иран батыш өлкөлөр менен ядролук программа боюнча мунасага келгенден кийинки мамиленин жылыганынын белгиси катары каралууда. Британиялык алдыңкы компаниянын биринчи рейси Тегеранга 2-сентябрда учуп келери күтүлүүдө. Түз аба каттамы 2012 жылдын октябрында Тегерандагы Британ элчилиги жабылганда токтотулган. Элчилик 2015 жылы ачылган. Түркия коргоо министрлиги өлкөнүн кургактагы жана деңиз аскер күчтөрүндөгү дагы 820 киши кызматтан четтетилгенин кабарлады. Бул июлдагы төңкөрүш аракетинен кийинки аскердик тазалоолордун алкагындагы иш экени айтылат. Ошол эле учурда Түркия кутумчулар менен байланышта болгон деген шек менен 80 миңдей жаранын аскердик милдет өтөөдөн бошоткон. 15-июлдагы иш ашпай калган төңкөрүштөн кийин Түркияда миңдеген адамдар камакка алынып, 10 миңдегени жумуштарынан бошотулган. Өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгүнөн Азаттыкка билдиришкендей, көчмөндөр оюндарына байланыштуу 1-сентябрдан 10-сентябрга чейин Кыргызстан Өзбекстан менен чек араларын бир тараптуу жапты. Буга чейин Өзбекстандагы эгемендик майрамына байланыштуу 22 августтан 2-сентябрга чейин аталган өлкө менен баардык чек аралар бир тараптуу жабылган болчу. Баткен облусунун аймагында жайгашкан Өзбекстандын Сох анклавынын жабык турушу аймактагы 10 чакты кыргыз айылдарынын тургундарына кыйынчылык жаратууда. Алар транзиттик каттам менен өтө албай, айланма жолдун абалынын начардыгынан жүдөп жатканын айтышат. Жамааттык коопсуздук келишим уюмунун төрагасы үркүндүн курмандыктарына арналган эстеликтин ачылышына катышат. Бул тууралуу президенттик аппараттын маалымат саясат бөлүмүнөн билдиришти. Кабарга караганда Кыргызстанга келген аталган уюмдун төрагасы Николай Бардюжаны бүгүн президент Алмазбек Атамбаев кабыл алды. Жолугушууда уюмдун азыркы иши жана быйыл октябрга белгиленген жыйынга даярдыктын жүрүшү талкууланды. Тараптар эл аралык террорчулук жана диний экстремизмге каршы күрөшүү боюнча биргелешкен пландарды, аймактык коопсуздукту камсыздоо багытындагы аракеттерди да ортого салышты. Бардюжа эртең 1916 жылдагы кандуу окуяларда курман болгондордун урматына орнотулган эстеликтин ачылышына катышат. Иш чара Бишкектин четиндеги Атабейит мемориалдык комплексинде өтөт. Каракол шаарында үркүн шейиттерине арналган эстелик орнотулду. Жеңиш паркынын ичине тургузулган монументте ата бабалардын качып ашууну ашып бараткандагы элеси чагылдырылган. Анын туурасы 16, бийиктиги 4,5 метрди түзөт. Эстелик үчүн Ысык көлдү өнүктүрүү фондунан 2 миллионго жакын, президенттин фондунан 2 миллион 700 миң сом бөлүнгөн. Айланасын көрктөндүрүү үчүн 4,5 миллиондой сом сарпталган. Жогорку кеңеш бүгүнкү жыйында 12 сентябрдан кийин ишин улантуу чечимин кабыл алды. КСДП фракциясынан депутат Кожобек Рыспаев дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына жана Курман айтка байланыштуу эл өкүлдөрү толук катышпай калышы мүмкүн деген негизде 12 сентябрдан кийин ишти улантууну сунуштап, ага 69 депутат макул деген добушун беришти. Спикер Чыныбай Турсунбеков бул убакыт аралыгында жалпы жыйындар өтпөй турганын, ал эми парламент комитеттеринин иши улана берерин убада кылды. Парламенттин 6-чы чакырылышы 30 июнда эки айлык эс алууга тарап күзгү сессиясын мына бүгүн эле башташкан болчу.
Рахмат сизге. Али Токтокунов болду соңку кабарлар менен. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышып алыңыздар. 2 сентябрда Кыргызстандын аймагында түнкүсүн жаан чачын болбойт. Күндүз айрым жерлерде өткүн өтүп күңгүр күрөшү, бийик тоолор райондордо кар жаашы ыктымал. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы чүйдө, түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31. Таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 25-30. Баткенде түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33 градус. Ош, Жалал Абад облустарында түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33. Ысык көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 19-24, нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25 градус жылуу. Бийик тоолуу райондордо 0 градустан 5 градуска чейин суук, ал эми күндүз 6-11 градус 0-дон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын түнкү төмөнкү температурасы 13-15, күндүз 28-30. Президент Алмазбек Атамбаевтин өлкөнүн эгемендик күнүндө сүйлөгөн сөзү кыргыз коомчулугунда кызуу талкууга алынган баш темага айланды. Мамлекет башчынын аянтта айтылган ачуу кеби жарылчу ириңдин өзү эле же саясий күрөштө колдонулган зарылчылык беле? Кыргызстанда мындан аркы саясий кырдаал кандай өнүгүшү мүмкүн? Бийлик сунуштап жаткан конституциялык реформа аягына чыгабы? Демократиялык коом курууда саясий маданиятты, салттарды кантип калыптандырабыз жана башка ушул сыяктуу суроолорго Азаттыктын бүгүнкү арай көз чарай берүүсүнөн жооп издейбиз. Талкуу жарым сааттан кийин Азаттыктын Бишкектеги студиясында өтөт. 31-61-63 телефону аркылуу байланышка чыксаңыздар болот. Кыргызстандын парламентинде президентти катыштырбай туруп жаңы коалиция түзүү сунушталды. Мындай сунуш менен бүгүн жайкы каникулдан кийин жыйынга чогулган парламент жыйынында Атамекен фракциясынын төрагасы Өмүрбек Текебаев чыкты. Ал өлкөдө жаралган саясий кырдаалды жайгаруунун жолу ушундай деп эсептейт. Бийликчил партиялар болсо баш мыйзамды реформалоо демилгесин аягына чыгарарын айтууда. Ал ортодо эс алуудан жаңы келген жогорку кеңеш көчмөндөр оюндарына байланыштуу 12 сентябрга чейин кайра эс алууга кетти. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Талкуулардын негизги темасы саясий абалды кызыткан баш мыйзамды өзгөртүүнүн айланасында болду. Парламенттин жыйынында Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев президент Алмазбек Атамбаевди сынга алып, өлкөдөгү саясий олку-солкулуктун жаралышына себепкер болгонун билдирди. Анын жүйөсүндө өлкөнү учурда Атамбаевдин жанындагы бир ууч топ гана башкарып, парламенттин көз карандысыздыгына кийлигишүүдө. Мындай кырдаалда Текебаев бийликтин тең салмактуулугун камсыз кылуу үчүн жоопкерчиликти парламент алышы керектигин белгиледи.
Парламент өкмөттүн түзүлүшүнө президентти аралаштырбай түзүү жолу каралды. Бул 4 фракция 61 добуш менен коалиция түзсө президент ага аралаша алды. Президентти ошентип конституциядагы өз ордуна койсо болот. Мен бүгүн депутаттарды ошого чакырдым. Силер президенттин аппаратындагы чиновниктердин малай эмессиң. Алар силерге буйрук бере албайт. Кыргыз элин ишенген жогорку кеңеш. Ошон үчүн аты жогорку. Ошон үчүн 3-чү революцияны бизге кереги жок. Болгону жок мындай тартипке деп жаңыча ой жүгүртүп, жоопкерчиликти өзүбүзгө ала билишибиз керек деп депутаттарга сунуш киргиздим.
Өмүрбек Текебаев саясий кризис күчөп кетсе, парламенттеги фракциялар мындай кадамга сөзсүз түрдө барууга милдеттүү экендигин эскертүүдө. Анткени менен баш мыйзамды өзгөртүүнү сунуштаган фракциялар өз демилгесинен баш тартпай тургандыгын айтып жатышат. Социал-демократтар фракциясынын лидери Иса Өмүркулов референдум өлкө бүтүндүгүн сактоо үчүн иш качышы керектигин билдирип чыкты.
Сунушталып аткан референдумга өзгөртүүлөрдү кабыл алыш керек сөзсүз түрдө. Себеби биз мындан ары дагы өнүгүшүбүзгө, өсүбүздүн көз карандысы болгонго бул конституция только өлгө түзөт. Каерде президент өзүнүн бийлигин деп атат же болбосо мөөнөтүн узартып атат. Бирок андай бир да берене да өзгөрүү жок. Ошон үчүн бул курлай мындай каралоо менимче туура эмес.
Саясаттанчылар Текебаевдин сунушун парламенттик төңкөрүш аракети деп аташууда. Себеби мындай сунуш мыйзамда көрсөтүлгөн жол менен кырдаалды өзгөртүүгө жол ачышы мүмкүн. Коомдук ишмер Эдил Байсаловдун пикиринде бүгүнкү жаралган саясий кырдаалда Текебаевдин сунушу оңтойлуу болуп турат.
Өмүрбек Текебаевдин айткан сунушу менин оюмча түздөн түз эң мыйзамдуу, эң туура жол болот. Алмаз Атамбаев аягына чейин отурушу керек, мөөнөтүнүн аягына чейин өзү сый урмат менен ал кишини биз узатышыбыз керек. Бирок ошол эле учурда ал кишинин бийлигин биз чектешибиз керек. Чектебесек бул тышкы саясатыбызда да, ички саясатыбызда чоң-чоң коркунуч туудуруп атат да.
Ошол учурда азыркы курамдагы жогорку кеңеш бул сунушту канчалык деңгээлде колдоо алууга жөндөмдүү деген суроо туулууда. Себеби парламенттеги Текебаев жетектеген ата мекен фракциясынан башка 5 фракция тең президент менен бирге баш мыйзамды өзгөртүүнү колдоп чыккан. Парламенттеги депутаттардын саны боюнча 2-нчи орунда турган Республика Ата Журт фракциясы бүгүн референдум өткөрүүнү колдой тургандыгын анын лидери Өмүрбек Бабанов ачык айтты.
Мен жакшы түшүнөм. Конституцияга биздин партия ачык айткан, бул конституцияны өзгөртүшүбүз керек деп. Бул биздин партиянын негизги программасы. Бирок биз кардиналдуу өзгөрүүлөрдү талап кылып атабыз. Же президенттик бийликти таза эле жоюп, же өкмөттүн башын жоюп, бир тараптуу бир адам жооп берсин деп биз алып чыкканга дайынбыз.
Мындан башка 4 фракция деле президенттин айтканынан чыгып, башка жолго түшүшү күмөн экендигин эксперттер белгилешет. Ал эми саясий эксперт Марс Алиев учурда парламент президент тарапка ооп турганы менен өлкөдөгү саясий кризис тереңдеп кетсе, жаңы коалиция түзүү актуалдуу болорун айтууда. Ошентип парламенттин биринчи күнүндө конституцияны өзгөртүүгө байланыштуу талкуулар менен башталды. Бирок каникулдан жаңы эле келген парламент дагы 10 күнгө кайра эс алууга кетти. Социал-демократчы депутат Кожобек Рыспаев дүйнөлүк көчмөндөр оюндарына жана Курман айтка байланыштуу эл өкүлдөрү жыйынга толук катышпай калат деген негизде 12 сентябрдан кийин ишти улантууну сунуштап, ага 69 депутат макул деген добуш берди. Жарандык активист Рита Карасартованын айтымында эл өкүлдөрү бул кадам менен өлкө тагдыры жоопкерсиз мамиле кылаарын көрсөттү.
Тем более деген Уңгар тобу боюнча маселе чечилбей калып жатат биздин кишилер. Конституцияны талкууга даже чыгарган эмес, бир дагы талкуу болгон жок. Уят деген жок, бул парламент менен кантип иштеш керек билбей калдык.
Ошол учурда парламенттин пландалбаган эс алууга кетишин бийликтин конституциянын айланасындагы талкууларды басаңдатуу аракети катары сыпаттагандар да чыгууда. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Ал арада Кыргызстанда интернетте бийликти социалдык түйүндөр аркылуу сындагандарды чектөө аракети деген сөз кызуу талкуу жаратты. Айрым журналисттер Ички иштер министрлигинин 10-чу башкармалыгы бийликти сындаган колдонуучулардын IP дарегин аныктап, аларды чектөө аракети баштаганын айтууда. Деген менен бийлик өкүлдөрү мындай дооматтарды негизсиз деп четке кагууда. Социалдык түйүндөр коомдук пикирди аныктап, бийликке түздөн-түз таасир этип жаткан чакта аны чектөө мыйзамдык жана техникалык жактан мүмкүнбү? Бул суроого кабарчыбыз Улан Негизбаев жооп издеди.
Интернеттеги эркин басылмалардын бири Заноза сайтынын башкы редактору Дина Маслова Facebookтагы баракчасына соц тармакка бийлик тарабынан кысым башталганын төмөнкүчө билдирди.
Мага белгилүү болгондой, Ички иштер министрлигинин 10-чу башкармалыгына социалдык тармактардагы бийликти активдүү сындагандардын IP даректерин табуу, ал эми президенттин интернеттеги тарапташтарына сындап жазган колдонуучулардын баракчаларына арыздануу тапшырмасы берилиптир. Өзбекстандын бир жерине түшүп калгансып таң калып жатам.
Журналист Дина Маслова менен байланышканыбызда мындай маалыматты Ички иштер министрлигиндеги өздүк булактарынан алганын, сынчыларды ооздуктоо аракети басылманын Facebook баракчасында башталганын кошумчалады. Деген менен Ички иштер министрлигинин маалымат катчысы Бакыт Сейитов журналисттин жазгандарын чындыкка коошпойт деп жокко чыгарууда. Анын ишендиришинче 10-чу башкармалыкка интернетти чектөө боюнча эч кандай тапшырма берилген эмес.
Дина Маслова жазса жазгандыр, бирок бүгүнкү күндө бизде коомдук тартипти сактоодо, жарандардын коопсуздугун сактоодо абдан алдыда чоң милдеттер бар. Жогоруда Дина Маслова жазгандай, эч ким аларга эч кандай тапшырма берген жок. Жанакындай текшерип атат IP адрестерди, же болбосо атайын ошол кандайдыр бир тапшырмаларды аткарып атат ушул багытта дегени бул негизинен туура эмес.
Республика аттуу оппозициялык гезиттин башкы редактору Замира Сыдыкова журналист Дайыр Орунбековго байланыштуу соттук териштирүүлөрдү мисал тартып, азыркы бийлик тарабынан интернеттеги эркин басылмаларга эч ак эле кысым башталган деп эсептейт. Facebook, Twitter сыяктуу социалдык тармактардын колдонуучуларын кандайдыр бир билдирүүсү үчүн IP даректерин аныктап, чектөө техникалык жактан иттен оңой. Мындай оюн IT тармагынын адиси Таттуу Мамбеталиева ортого салды.
IP адрестерди алганга техника тараптан мүмкүнчүлүк бар. Бирок деген башка суроо ошо мыйзамдын чегиндеби же мыйзамдын чегинде эмеспи? Бул суроо өзүнчө каралыш керек да. Бирок техникалык тараптан IP адрестерди алуу, берүү деген мүмкүнчүлүк бар.
Юридика демекчи, Кыргызстандын мыйзамдары боюнча интернет басылмалар социалдык тармактар жалпыга маалымдоо каражаттарына кирбейт жана атайын мыйзамдар менен көзөмөлдөнбөйт. Журналисттер коомдук бирикмесинин башчысы Марат Токоевдин ишениминде бийлик тараптан кандай гана тапшырма берилбесин, күн санап таасири күчөп бараткан соцтармактарды ооздуктоо мыйзамдык жактан да, техникалык жактан да мүмкүн эмес.
Социалдык тармактар башка никнейм деп коет, башка аты менен чыкканга толук мүмкүнчүлүк берет. Андан чейин эле ошол кишинин атынан жазып аткан киши ошонун киши жазып атабы же жокпу, ошону аныкташ керек биринчиден. Экинчиден ал киши баягы жазып атканда Кыргызстанда жайгашканбы же башка өлкөдө жайгашканбы? Мисалы мен Канадада отуруп же башка өлкөдө отуруп алып Кыргызстан боюнча өз сын пикирим жазып жамандап беришим мүмкүн да. Бирок мен башка өлкөгө жараан болгончу эмес, мен башка юрисдикцияга баш ийем да. Бул жанынан калганда ушундай кишилерди жоопкерчилик тартуу ушундай оор болуп калат.
6-чы чакырылыштагы КСДПнын айрым депутаттары чет өлкөдөн каржыланган жана чет өлкөлүк жарандардын катыштыгы бар медиа каражаттарды чектөө боюнча мыйзам долбоорун сунуштап, жарандык коомдун катуу сынынан соң убактылуу артка кайтарылган. Буга удаа эле Республика Ата Журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов оюна келгенин жазган интернет басылмаларды жоопкерчиликке чакыруу үчүн аларды да маалымат каражаттарына кошуу тууралуу мыйзам сунуштарын билдирген. Эксперттердин баамында мындай чектөөлөрдүн баары Орусиянын таасиринен улам киргизилиши мүмкүн. Анткени аталган мыйзамдар Орусияда эч ак ишке кирген. Уланбек Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Өзбекстан президенти Ислам Каримовдун саламаттыгы начарлап, ооруканага түшкөнү расмий маалымдалды. Президенттин кызы атасы инсульт болгонун растады. Бул кабар Өзбекстандагы бийлик алмашуунун сценарийлери жана ыктымал мураскерлер тууралуу божомолдорго кайрадан жем таштады. Кыргызстандын коопсуздук кызматтары Кытайдын Бишкектеги элчилигине кол салууну террорчулук беренеси боюнча иликтеп жатышат. Жан кечти тарабынан ишке ашырылган чабуулдун артында ким турушу мүмкүн? Эмесе биз жана дүйнө телекөрсөтүүсүн 1-сентябрь бейшемби күнү ЛТР телеканалынан кечки саат 9:30 көрүңүздөр.
Азаттыктын бул телепрограммасын бүгүн көрсөңүздөр болот. ЛТРдин кечки эфиринен азыр соңку окуялар тууралуу кыскача. Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев парламентте фракцияларды жаңы коалиция түзүү менен саясий кризистен чыгууга чакырды. Бул арада Жогорку Кеңеш бүгүнкү алгачкы эле жыйында ишти 12-сентябрдан кийин улантуу чечимин кабыл алды. Казакстанда коопсуздук боюнча бир нече мыйзам долбоору мажилиске сунушталарын президент Нурсултан Назарбаев билдирди. Аксы районунда элдик топ түзүлүп жатканын Жаңы жол айылдык кеңешинин депутаты Азаттыкка билдирди. Анын айтымында эл үңкүртөөдөгү телемунарадагы өзбекстандык милиция кызматкерлерин чыгарууну көздөдү. Орусиянын Түндүк Осетия субъектинде бүгүн 2000 адам Бесландагы мектепке келип, 12 жыл мурдагы курмандыктарды эскеришти. Акыркы 2 күндө Тажикстанда абактан 500 ашуун аял эркиндикке чыгарылганын Азаттыкка кабарлашты. Кененирээк ушул жана башка кабарларды биздин сайттан таап окусаңыздар болот. Бүгүн Өзбекстанда эгемендик күнү, бирок бул майрам бүгүн адаттагыдай шаан шөкөт менен өткөн жок. Ага президент Ислам Каримовдун инсульт алып ооруканада жатышы себеп болду. Президенттин кызы Лола Каримова Тилляева элдин колдоосу атасынын айыгуусуна жардам берип жатканын айтып, белгисиз болуп аткан Ислам Каримовдун тагдырына ачыктык киргизгендей болду. Теманы Айданбек Ахмат уулу улантат.
Адатта Өзбекстанда эгемендүүлүк күнү абдан чоң салтанат жана шаан шөкөт менен белгиленет. Ал салтанат президент Ислам Каримовдун жалпы эл алдында бийге түшүүсү менен коштолчу. Бирок 1-сентябрдагы Өзбекстандын эгемендүүлүгүнүн 25 жылдыгында андай салтанатта болгон жок, өзбек президенти да бийлеген жок. Ага Ислам Каримовдун мээсине кан куюлуп, ооруканага жатып калышы себеп болду. Президенттин ооруканага жаткырылганын Өзбек өкмөтү 28 августта кабарлаган. Анын кызы Лола Каримова Тилляева 29 августта Инстаграмдагы баракчасына атасы инсульт алганын кабарлаган эле. Ислам Каримовдун абалы тууралуу башка эч кандай расмий маалымат берилбегендиктен имиштер күчөп, айрым маалымат каражаттары Өзбек президентинин көз жумганында кабарлап жиберди. Бирок 31 августта Лола Каримова Тилляева социалдык медиа аркылуу дагы чыгып, элдин колдоосу менен атасы айыга алаарын билдирди. Бул Ислам Каримов дүйнөдөн кайты деген сөздөрдүн токтоосуна, бирок башка божомолдордун күч алышына алып келди. Эгемендүүлүк күнүндөгү чоң салтанат жана концерт токтотулган менен майрамдык иш-чаралар 31 августта башталды. Ал иш-чараларды Өзбек өкмөт башчысы Шавкат Мирзияев жетектеди. Ал жетектеген өзбек расмийлери Ташкенттеги эгемендүүлүк жана гумандуулук эстелигине гүл чамбар койду. Ага Өзбекстан парламентинин эки палатасынын төрагалары жана депутаттар өкмөт мүчөлөрү катышты. 31 августта кечинде өзбек телекөрсөтүүсү аркылуу президент Ислам Каримовдун куттуктоосун диктор окуганын Азаттыктын өзбек кызматы маалымдады. Бул кызматтын журналисти Сирайждин Ислам 1 сентябрда эгемендүүлүк күнүн майрамдоонун өтүп жатышы тууралуу буларды айтты.
Өзбекстан эгемендүүлүгү 25 жыл болду. Өзбекстан президенти Каримовсуз болуп атар. Халк сайлоого чыккан, официально расмий байрамдар, куттуулар 31-де болот. Өзбекстанда ар жылы халк үчүн халк сайлоолору, көчөгө чыгуу концерттер, булар 1-чи күн болот. Ташкентте болуп атыр, областьтарда кече болуп өттү. Лекин Каримовду башы касал болгонлуги атмосферага таасир көрсөткөн.
Сирайждин Исламдын айтымында эгемендүүлүк күндүн алдында Ислам Каримов жаңы ишканалардын, курулуштардын ачылышын жасап келген. Бирок бул жолу алардын баары аткарылган жок. 1 сентябрда орус президенти Владимир Путин Өзбекстандын эгемендүүлүк күнү менен президент Ислам Каримовго куттуктоо жолдоду. Анда эки өлкөнүн мамилеси стратегиялык өнөктөр катары өнүгүп келатканы белгиленген. Ислам Каримовдун наамына башка өлкөлөрдөн да куттуктоолор келип жатканы маалым. Өзбек өкмөтү да Ислам Каримовду тирүү деп, халкты ызычууга түшпөөгө үндөп жатканын журналист Сырайжын Ислам белгилейт. Буга карабай социалдык түйүндөрдө жана калк ичинде президенттин тагдыры боюнча тынчсызданулар бар. Каримов тирүүбү же өлүүбү, эмне үчүн өкмөт аны көрсөтпөйт деген суроолор көп дейт Сирайжын Ислам. Бул арада Өзбекстандын оппозициялык эрк партиясынын лидери Мухаммад Салых билдирүү менен чыгып, Ислам Каримовдун тагдыры абалы боюнча калкты жана эл аралык коомчулукту маалымдар кылууну талап кылды. Өзбекстан конституциясы боюнча президент ишке жарамсыз болуп калганда, анын милдетин өзбек парламентинин сенатынын төрагасы аткарат. Сенаттын төрагасы Нигматулла Юлдашев экени белгилүү. Бирок 31 августта расмий иш-чараларды өкмөт башчы Шавкат Мирзиёевдин жетектөөсү, Мирзиёевдин мураскер болуу мүмкүнчүлүгү жогору дегендердин жүйөсүн арттыргандай болду. Айданбек Ахматуулу, Прага.
Бүгүн 1 сентябрь билим күнүнө карата 100 миңге чукул окуучу 1 класска кирип мектеп босогосун жаңынан аттады. Айрым окуучулар эч нерсени сезбей авариялык абалдагы мектепке баратса, дагы бир окуучулар үчүн мугалим тартыштыгы быйыл деле күчүндө. Ошентсе да бийлик жакынкы бир жыл ичинде бул көйгөйлөрдү чеч берерин убада кылууда. Билим күнүнө карата мектептердин абалы тууралуу Самат Жумакадыровду угалы.
Биринчи коңгуроону шыңгыратып аткан кичинекей Нурсултан. Ал бүгүн биринчи жолу өз мектеби менен таанышып жатат. Азырынча ага мектеп чоң көрүнүп, жаңы заңгыраган имаратка кирип бара жаткандай сезилүүдө. Анын үстүнө президент Алмазбек Атамбаевдин анын мектебине келип калышы ого бетер билим уясынын баркын көтөрүп койду. Чындыгында Нурсултан барган Чүй облусунун Чоң Таш айылындагы бул мектеп өткөн кылымда эле курулуп, болгону 70 окуучуга ылайыкташкан. Азырынча 9 класстан кийин башка мектепке барып окуп калаарын да билбейт. Ал эми президент Алмазбек Атамбаевдин тайкелери бул айылда жашабаганда Нурсултан бүгүн президентти жанынан көрбөй да калмак.
Убагында эсимде бар, апам менен келчү элек биякта Момбек тайкалары бар эле, Билял тайкелер. Анын үстүнө мага айтышты, айылдын мектеби эскирээк жетишпейт деп чын эле мага айткандай эле болуптур. Болгону президенттик мөөнөтүн бир жыл калды, бир жылдан кийин анан кийин тайкелер сөкпөсүн деп бир көрүп кетейин дедим. Кудай өзү кечирсин.
Ушундай сөзүн күлкү менен улаган мамлекет башчы кызмат абалынан пайдаланып чоң ташка келгенин айтат. Сүймөнкул Чокморовдун атына алган орто мектеп жаңы окуу жылына эскилигине карабай ремонттон өткөн. Бирок бүгүнкү күндө 100 ашык мектеп авариялык абалда турат. Билим берүү министри Элвира Сариеванын айтуусунда мамлекет быйыл ал мектептерди капиталдык ремонттон өткөргөнгө жетишпей калды.
Эмдиги жылы буюу буюрса ушу аварийдүү акыбалда мектеп маселелеринин баары бүтөт деген ойдобуз. Азыр мына 68-де куруп бүтсө, эмки жылы мына жок дегенде 100 кирсе, ошондо бул маселе чечилет деген ойдобуз.
Ал эми президент Алмазбек Атамбаев өлкө боюнча бардык мектептер оңдоп түзөөдөн өтүп калат деп ишендирет. Анын айтуусунда бул убаданы аткарууга 1 жыл толугу менен жетет.
Албетте балдарга өзүмдү карыштачызем, мүмкүн көп нерсе бүтпөй калат кеткенимче, бирок жок дегенде мына 1 жыл калды. Кыргызстан боюнча бүт мектептердин баары оңдолуп калат да мен кеткен.
Вашингтондо сабак берген педагогика илимдеринин кандидаты Алмаз Бейшиналиев бийликтин 1 жыл ичинде бардык мектептерди оңдоп түзөөдөн өтүп маселе толук чечилет дегенине ишене бербейт. Анын айтуусунда Кыргызстанда 2000 ашык мектеп бар болсо, жыл сайын 100 ашык мектептин эскилиги жетип, капиталдык ремонтко муктаж болуп калат. Андыктан мектептерди капиталдык ремонттон өткөрүү бул бүтпөгөн процесс деп айтууда.
Бул мектептерди оңдоп биз эч качан бүтпөйбүз. Бул дагы закон чен өмдүү нерсе. Бул жылы 100 мектеп оңдосок, эмки жыл кайра 100 мектеп ошол абалга келет. Анткени эсептеп көрүңүз, мамлекетте 2218 мектеп жөнүндө сөз болуп атат. 2218 мектептин бая 10 жылда бир 100 оңдосок, мына 20 жылда бир кезек келет экен. А бул капитальный ремонтко 20 жылда бир баягы имараттын келиши бул нормалдуу нерсе да.
Окуучуларга билим берүүдө мугалимдердин таңсыктыгы дагы деле күчүндө. Билим берүү министрлиги мугалимдер тартыштыгы акыркы 1 жылда 5 эсе азайганын айтып, дагы 1 жыл ичинде бардык мектептерде билим берүүчүлөр жетиштүү болоруна кепилдик берүүдө. Жалпы Кыргызстан мектептеринде 231 мугалим жетишсиз экени акыркы эсептөөлөрдө анык болгон. Өлкөдө жалпысынан 2218 мектеп 1,200,000 окуучуну батырып келет. Самат Жумакадыров, Азаттык.
Арада Ошто Казакстан каржылаган жетиген орто мектеп ишке берилди. Бүгүн 500 орундуу мекемени курууга Казак президенти Нурсултан Назарбаев 88 миллион сом бөлүп берген. Аймактагы башка мектептерден айырмаланып, ал жерде англис тилине басым жасалган турат, дейт кабарчыбыз Эрнис Нурматов.
Ош шаарынын Манас Атакич районундагы жетиген мектеби 2 ай мурда курулуп бүткөнү менен ушул күнгө чейин балдарды сынак аркылуу кабыл алып жаткан. Бүгүн 1-сентябрь окуу жылынын башталышы менен түз мааниде мектеп биринчи жолу окуучуларды киргизди. Албетте сабактар алгач мектептин демөөрчүсүнө ыраазылык айтуу менен башталды.
Бирликтердер, Казактар, бир тууганда айтылгандар, Казактардын тилибиздин эң азаматтары, мына эки элдин бир туугандыгына жана боордошторуна ар дайым өз салымдарын кошуп келген.
Деди мектепти ачуу аземине катышкан өкмөт башчысы Орунбай Жээнбеков. Казакстандын Кыргызстандагы элчисинин орун басары Гали Шаймаков буларга токтолду.
Было принято решение об открытии 2 средних школ.
Кыргыз-казак президенттеринин жолугушуусунда Казакстан Кыргызстанга 2 мектеп куруп берерин убада кылган. Жылдын башында Бишкек шаарынын Алатоо жаңы конушунда казак тарап куруп берген мектеп ачылып, балдарга татыктуу билим бере баштады. Эми болсо Ош шаарында курулган жетиген мектеби ишке кирди.
Аймактагы башка мектептерден айырмаланып, жетиген мектеп лицейи 3 тилдүү, кыргыз, орус жана англис тилдеринде окутканы турат. Анын ичинен англис тилине өзгөчө басым коюлат дешет мекеме жетекчилери. Анткени ата энелер тарабынан ушундай талап күчөгөн.
Англис тили эле эмес, мисалы математика, химия, биология предметтери англис тилинде, дагы бир эки предмет орус тилинде, анан өзүнүн эне тилин кыргыз тилинде окушат балдар.
Деди мектеп директору Кыялбек Акматов. Анын сөзүн мектепке балдарын алып келген ата энелер да ырасташты. Дипаргүл Арызбекованын айтымында балдары англис тилин тереңдеп үйрөнсө келечегине чоң жардам болмокчу.
Башка мамлекетке чыкса көп тилдүү керек экен да, орус тил, англис тил сөзсүз керек экен. Ушул келечекте ошондой тилди билип, жакшы бир кесип ээси болсун деп мектепке алып келдик.
Чет тилди үйрөнүүгө мында келген окуучулар өздөрү да көбүрөөк кызыгып турушат. Окуучулардын бири Лира Орозбаева мындай деди.
Чоңойгондо деле иштегенде кыйналбайм деп англисче, орусча үйрөнөйм.
Ош шаарында 50 ашык мектеп болсо, анын ичинен түрк лицейлери жана айрым менчик мектептер гана көп тилдүү билим берүүгө басым жасашат. Бирок адатта алардын окуу наркы өтө кымбатка турат. Ошол себептүү соңку мезгилдери аймакта кадимки мектептин базасында чет тилдерин окутууга болгон талап күч болуп келген. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Ушуну менен Азаттык радиосунун 1-сентябрдагы кечки эфиринин алгачкы жарым сааты соңуна келип жетти. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып бардым. Бишкекте кечки саат 10:30. Оодо Азаттык. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, алдыдагы жарым саатта Кыргызстандын Өзбекстандын пайдалануусундагы объектилерин кайтарып алуу боюнча өкмөттүн токтомун аткаруу кыйынчылыктар менен коштолууда.
Биз убактылуу өткөрүп берген, биздин жерди пайдаланган жерлер менен гана сүйлөшүп жүрүш керек эле да.
Мына ушул маселе боюнча чоо жай берүүсүн, андан кийин Сиябан маекте де-факто гезинин негиздөөчүсү жана мурдагы жетекчиси учурда Швейцарияда жашаган мекендешибиз Чолпон Орозобекова менен маекти сунуш кылабыз.
Мен ушул жолдон баштап мындай бир көбүрөөк жазууга өтсөм деген тилегим бар да.
Бүгүн 1-сентябрь, күнгө бейшемби, микрофондо Рахат Кеңешова. Алгач сөз Али Токтокуновто, соңку кабарлар.
Рахмат. Аксы районундагы Үңкүртоодо өзбек милиционерлеринин саны көбөйдү. Муну Азаттыкка мамлекеттик чек ара кызматынын маалымат катчысы Сажира Чоколоева ырастады.
Кыргызстандын чек арачылары байкоого алгандай, азыркы тапта Үңкүртоодо Өзбекстандын 14-15 чакты милиция кызматкери тургандыгы маалым.
Деген Чоколоева Үңкүртоо аймагына Кыргызстандын чек арачыларынан да кошумча аскерлер тартылганын билдирди. 22 августта Өзбекстан Үңкүртоодогу тактала элек аймакка күтүүсүз кирип келип, 10 чакты милиция кызматкерин жайгаштырган. Ал жердеги телемунарада иштеген 4 жаранды кармап кеткен. Муну менен расмий Ташкент Алабукада мыйзамсыз кирип келген үчүн кармалган өзбек милиция кызматкерин өткөрүп берүүнү, суу сактагычтын жанындагы кыргыз тарапка тиешелүү милиция бекеттерин алып салууну талап кылган. Кыргыз бийлиги кийинчерээк кармалып турган милиция өзбек милициясын бошоткон. Бирок Ташкент Үңкүртоодон милиция кызматкерлерин алып кеткен эмес. Кармалган кыргызстандыктар кое берди элек. Мурдараак Аксыда элдик топ түзүлүп жатканын, эгер бийлик маселени чече албаса, ал топ жакынкы күндөрү Үңкүртоого барганы камданып атканын Жаң жол айылдык кеңешинин депутаты Жанарбек Надырбеков Азаттыкка билдирген. Кытай элчилиги терактка байланыштуу кыргызстандыктарга виза берүүнү убактылуу токтотту. Бул тууралуу бейшембиде Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен кабарлашты. Мурдараак виза боюнча Кытай элчилигине кайрылган кыргызстандыктардын паспорттору Кыргызстандын консулдук департаментине кайтарылат деп жазылат маалыматта. Иш кайра качан калыбына келтирилери белгисиз, тек гана калыбына келгенде кабарланары айтылат. 30 августта күндүзгү 10:00 чамасында Бишкектеги Кытай элчилигинде жардыруу болгон. Элчилик дарбазасын унаасы менен сүзгөндөн кийин жарылуудан жанкечти өлүп, анда иштеген чарбалык 3 кызматкер жаракат алышкан. УКМК буга байланыштуу терроризм беренеси боюнча кылмыш ишин козгоду. Кытай уюштуруучуларды тез арада таап, жазалоону талап кылууда. Казакстанда коопсуздук боюнча бир нече мыйзам долбоорлору мажилиске сунушталат. Бул тууралуу президент Нурсултан Назарбаев бүгүн парламент палаталарынын биргелешкен жыйынында билдирди.
По вопросам противодействия экстремизму, терроризму.
Экстремизм, терроризмге каршы күрөшүү, контрчалгындоо ишмердүүлүгү, дактилоскопиялык жана геномдук каттоо, пробация, өлкөнүн маалыматтык коопсуздугун бекемдөө багыттары боюнча мыйзам долбоорлор.
Будем предлагать депутатам для принятия их ради безопасности нашей страны.
Деди Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев. Июнь айында Казакстанда радикал диний агымдардын жактоочулары делген топ 2 курал-жарак дүкөнүн тоноп, Улуттук гвардиянын аскер бөлүгүнө кол салышкан. Анын кесепетинен 4 жай тургун жана 3 жоокер набыт болгон. 18 июлда Алматыда жалгыз киши полиция кызматкерине кол салып, 5 адамдын өмүрү кыйылган. Ошондон кийин өлкөдө террор коркунучунун сары чегинин мөөнөтү эмки жылдын 15 январына чейин узатылган. Британия Евробиримдиктен чыгуу боюнча сүйлөшүүлөрдү быйыл баштабасын өкмөт башчысы Тереза Мей билдирди. Бул тууралуу ал шаршембиде Евробиримдиктен чыгуу иштери боюнча министрлер менен алгачкы жолугушуусунда айтты. Ошондой эле Мей Евробиримдиктен чыгуу боюнча дагы бир референдум өткөрүү ыктымалдыгын четке кагып, Улуу Британия Евробиримдикке кайра арткы эшиктен кирбейт деди. Лондон дүйнөлүк саясаттагы жаңы ордун ийгиликтүү табарын кошумчалады. июнь айындагы референдумда британиялыктардын 52% евро биримдиктен чыгууну колдошкон. Ошондон бери Брюссель Лондонго чыгуу жараянын мүмкүн болушунча тездетүүгө чакырып келет. Кыргызстан боюнча 231 мугалим жетишпестин билим берүү жана илим министри Эльвира Сариева жаңы окуу жылынын ачылышында билдирди. Айтымында быйыл жазда 2000 мугалим жетишчү эмес. Жогорку окуу жайларда аяктаган адистердин эсебинен алардын саны 231 кыскарды. Сариева быйылкы окуу жылында 100 чукул мектеп авариялык абалда турганын да кошумчалады. Бүгүн Кыргызстанда 2200 ашуун жалпы билим берүү мекемелеринде жаңы окуу жылы башталды. Расмий маалыматтар боюнча быйыл 1,100,000 жакын бала мектепке барат, анын 100,000 ашууну алгачкы жолу мектеп босогосун атташты.
Рахмат сизге, Али Токтокунов болду. Соңку кабарлар менен азыр синоптиктердин маалыматы. 2-сентябрда Кыргызстандын аймагында түнкүсүн жаан-чачын болбойт, ал эми күндүз айрым жерлерде өткүн өтүп күн күркүрөйт, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метр. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 11-16, күндүз 26-31, таласта түнкүсүн 8-13, күндүз 25-30 градус. Баткенде түнкүсүн 13-18, күндүз 28-33. Ош, Жалал-Абад облустарында түнкүсүн 14-19, күндүз 28-33. Ысык Көлдө түнкүсүн 9-14, күндүз 19-24 градус. Нарында түнкүсүн 5-10, күндүз 20-25. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн 0-5 градус суук, күндүз 5-6-11 градус. Нолдон жогору Бишкек шаарында жаан-чачын болбойт, абанын түнкү төмөнкү температурасы 13-15, ал эми күндүз 28-30 градус. Кыргызстандын Өзбекстандын пайдалануусундагы объектилерин кайтарып алуу боюнча өкмөттүн токтомун аткаруу кыйынчылыктар менен коштолууда. Быйыл февраль айынан баштап өкмөт Өзбекстандын пайдалануусунда болуп келген 20 жакын объектини Кыргызстандын мамлекеттик менчигине өткөрүп алуу боюнча токтом чыгарган. Бирок учурда майда суу каналдары жана айрым насостук станциялар гана Кыргызстандын карамагына өтүп, объектилердин жарымынан көбү кайтарылбай жатканы белгилүү болду. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө илик деди.
Быйыл жазында Кыргызстандын өкмөтү 25 жылдан бери Өзбекстандын пайдалануусунда калып кеткен Кыргызстандын чарбалык объектилерин толугу менен карамагына кайтарып алганын жарыялаган болчу. Өкмөттүн атайын өкүлү Курбанбай Искандаров буга байланыштуу токтомдор толугу менен аткарылып жатканын айткан эле. Өкмөттүн токтомунун негизинде Өзбекстандын пайдалануусундагы мүлктөрдү өткөрүп алуу боюнча атайын мекемелер аралык комиссия дагы түзүлгөн. Бирок мына ошол объектилерди Кыргызстанга өткөрүп алуу маселеси суу сактагычтарга келгенде татаалдашып кетти. Мына ошонун айынан Ала Букадагы Орто Токой суу сактагычын Өзбекстандан өткөрүп алуу аракети учурда ишке ашпай турат. Ала Буканын акими Сонунбек Акбаралиев ага карабастан кыргыз тарап суу сактагычты мамлекеттин менчигине кайтарып алуу боюнча болгон аракеттерин жумшайт тургандыгын айтуу менен чектелди.
Ал өткөн өкмөттүн токтому ошо пренпредача болот жакында. Жок, ошо комиссия келген боло элек али. Аны айта албайм мен, айта албайм. Бир дагы сурооңузга жооп беремин, а жанагы боюнча Даяте Роудудан сурап алыңыз. Ал боюнча Начальник Роудудан сурагыла. Начальник Роуду подробный информация берет.
Жакында Кыргызстандын ички иштер органдары Ала Букадагы Орто Токой суу сактагычын көзөмөлдөп жүргөн өзбек милиционерин чек ара режимин бузду деп айыптап кармаган эле. Буга жооп катары бат эле өзбек тарап тигучак менен Аксынын Үңкүр тоосуна милиция тобунан турган атайын десант таштап, теле мунарада иштеген 4 адамды барымтага алганы учурда белгилүү болду. Мына ошондон соң эки тараптуу сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгында кыргыз тарап кармалган өзбек милиционерине акчалай айып салып бошотуп жиберүүгө мажбур болду. Бирок Аксыдагы Үңкүр тоонун үстүндө турган Өзбекстандын тигучагы таштаган куралдуу топ ээлеген позициясын таштап кеткен жок. Ал турсун тоонун башындагы телестанцияда иштеген 4 кызматкер дагы бошотулбады. Буга байланыштуу мурдагы коргоо министри Исмаил Исаков кыргыз тараптын аракеттерин орчундуу шалаакылык катары сынга алды.
Биз убактылуу өткөрүп берген, биздин жерди пайдаланып аткан жерлер менен гана сүйлөшүп жүрүш керек эле да. Мына ошолорду биз ала албай жүргөндөн кийин булар ушу жанагы адатында иш кылып атат. Мындан адалгыла себеби дегенде биз ушул сууну пайдаланып атабыз дегендей кылып. Бул туура эмес жол. Албетте биздикилер дагы ошолордун мындай айткандарына көнүп жетишинбей аткара коюшуп чуу чыкпасын деп. Бир түрдүү позицияны кармабай чыкпайбы. Мунун баары жанагы туруктуу иштеп аткан жетекчилердин жоктугунан. Ушундай жерлерде сүйлөшө ала турган, кызыкчылыкты коргой ала турган адамдарды туруктуу иштетиш керек эле. 10 жыл, 15 жыл аягына чейин чыкышат. Биз андай эмес да. 1 жыл иштеди, кетирди. Мына ушунун кесепетинин негизинде тигилер жаңыдан условия коюп атат. Өзүбүздүн жерден алып чыккыла деп бизге үстөмдүк кылып атпайбы?
Ошол эле кезде өзбек тарап бул үчүн Алабуканын ичкери жагында жайгашкан Орто Токой суусактагычынын аймагына ээн эркин кирип чыгууну талап кылды. Мына ушул күнгө чейин Орто Токой суусактагычынын башында 200 ашуун өзбек жараны жашайт. Суусактагычынын айланасындагы тилкенин экинчи бир бөлүгүн кыргыз милициясы көзөмөлдөйт. Өзбек жарандарынын чек арадан бери киришине тоскоолдук болгон учурда өзбек тарап адатта чек аранын башка бир жагынан тилкени ээлеп алып, коридор талап кылган учурлар болгон. Кыргызстандын чек ара кызматынын төрагасы Абдыкарим Алимбаев өзбек тарап коюп жаткан азыркы талап боюнча мындай дейт.
Орто Токой бул Кыргызстан территориясында турат. Биздин милиция ал жактан чыккан жок. Ошол милицейский посторду алгыла деп атат да ошондой. Ошондой талап коюшуп атат аларчы. Бирок бул талап азыр МВД заниматься этип атат бул боюнчачы. Орто Токой бул биздин Кыргызстандын ичинде турат. Ошон үчүн чек арачылар ал жерде жок. Биздики чек ара. Ал жерде биздин постубуз дагы жок эч кандай. Биз чек арада турабыз. Ал бул пропуск ал жабык. Ал жерде милициядардын посту турат да алар ошондо бир 700 киши жашайт да. Ресурс керек болот бирөө кууп чыккан ал болбойт туура келип атабыз. Биз Кыргызстан ага барбайт. Акырын акырын. Мыйзам чегинде.
Ошол эле кезде айыл чарба министрлигинин астындагы суу чарба жана мелиорация департаменти Алабукадагы Орто Токой суусактагычынан башка Өзбекстан пайдаланып келген суу каналдары жана насостук станциялардын бардыгы Кыргызстандын карамагына өткөнүн белгилеген. Ал тизмеге суу чарба объектилери катары Аксыдагы Чоң Наманган каналы, Чуст каналы, Нокендеги Достук, Маданият жана Октябрдын 50 жылдыгы атындагы насостук станциялары, Сол Жээк Нарын каналы, Баткен облусу боюнча Сок Шаймерден каналы, Лаган каналы, Ош облусу боюнча Керкидон суусактагычына куйган 12 чакырым канал жана Карасуудагы Савай каналы кирет. Суу чарба департаментинин башкы директору Көкүмбек Таштаналиев тизмедеги объектилер дээрлик толугу менен Кыргызстандын карамагына өткөрүлүп алынгандыгын айтты.
Тиги госумучта бизге тиги Орто Токой деметкен жок. Эмнеде кылып бизге өткөрүп беришкен, ал ошо өткөрүп берген жок ошо. Ошол гана маселе. Калгандардын бардыгы ошо жергиликтүү областтык эмелерге госумучтанын приказы менен өткөрүлүп берилген. Өкмөттүн токтомдору бар, ар бир эмелер боюнча 3 жол токтом чыккан. Биринчи жолу насос станцияларга чыккан, анан кийин каналдар боюнча 2 жол чыккан. Өкмөттүн буйругу. Анан ошонун негизинде госумучта инвентаризация кылып приказы менен биздин эмелерге ведомстволорго түшүрген.
Аны былтыр эле эме прием передача болуп, быйыл полный эксплуатация болду. Ошо бардыгын кабыл алганбыз да. Тиги насосный станция жанагы Дружба бар кабыл алынды, эксплуатацияланып атат ал. Биздин территорияда участокун уже эметкенбиз. Кабыл алынган алар. Биздин участоктагы биздин территорияда өткөн каналдардын балансы кабыл алынган.
Бирок анткен менен ошол эле кезде Араван районунун акими Курбанбек Айтибаев Керкидон суусактагычына куйган каналды Кыргызстандын карамагына өткөрүп алуу жагы мына ушул күнгө чейин кечеңдеп жатканын белгиледи. Муну менен ал азыркы өкмөттүн жана суу чарба департаментинин аталган каналдын Кыргызстандын карамагына өткөндүгүн айткан маалыматын жокко чыгарды. Аравандын акими Курбанбек Айтибаев өкмөттүн токтомун аткаруу маселеси мына ушундай кыйчалыш учурда өкмөттүн токтомун аткаруу маселеси жогорку деңгээлдеги чечимди талап кыларын айтты.
Кечээнде дагы ошо Киргизстанда маселе боюнча вице премьер дагы келип кетти, Жеңиш Парпиевич. Бул эми мындай айтканда жогору деңгээлде чечиле турган нерсе да. Азыр эми баягы делимитация меркасы полный бүтөлөкко. Эми ошонун негизинде эми Кудай буйруса биз ойлойбуз эми ал оң тарабына жакшы чечилет деп. Ал Киргизстан только Өзбекстан ага пайдаланат аны сууну. Киргизстанды только эле жанында Өзбекстан тарап пайдаланат аны ылдыйга агат да. Эгер өтүп калса эми аны обслуживать кылынат да, эми өтүп калса Кудай буйруса. Болсо эле пайда тиет да, болсо эле. Пайдаланса баягы насостор менен өзү жака карап суу чыгарыш керек да, жогору карап. Прием передача пока туралуу жанда болгон жок, эми азыр жогору жакта ошол маселе токтой эле тынбай эмне кылып атат, бирок эми мунун жыйынтыгы секин чыгат экен да.
Ошол эле учурда буга чейин Өзбекстандын пайдалануусунда болгон Жалал абаддагы Нокен районунун аймагында жайгашкан Достук, Маданият жана Октябрдын 50 жылдыгы атындагы насостук станциялары Кыргызстандын карамагына толук кандуу өткөнү ырасталды. Буга байланыштуу аталган суу чарба объекттерин тейлөөгө кетчү чыгымдарын жабуу үчүн быйыл өкмөттөн кошумча каражат каралганы белгилүү болду. Нокендин акиминин орун басары Каныбек Камбаралиев бул маселе туурасында мындай дейт.
Толук Кыргызстандын пайдаланасында эч кандай проблема жок, толук өткөрүлүп бүтүлгөн. Ошо Достук насосу, Маданият. Ал насосто толук өткөрүлгөн. Толук өткөн, проблема жок. Толук аткарылган, прием передача бары бүткөн. Өкмөт түзүмөсү ал уустун балансында.
Өзбекстандын убактылуу пайдалануусундагы жаратылыш газын сактоочу жана мунай бургулоочу бүргөндү массивин кайтарып алуу маселеси дагы тоскоолдуктарга дуушар болду. Өзбекстан бул тилкеде курулган объектилерге кеткен чыгым СССРдин казынасынан эмес, анын өзүнүн эсебинен курулган деп негиздеп, кыргыз тараптан кеткен чыгымды төлөп берүүнү талап кылган. Өкмөттүн токтомуна ылайык төмөндөгү чарбалык объектилер Кыргызстандын менчигине өтмөк. Баткен облусунун Кадамжай районундагы Бүргөндү массивиндеги номер 1 Фергана автотранспорттук колоннасы, Фергана нефт өзгөчө кырдаалдар министрлигинин жарандык коргонуу объектиси, номер 4 Фергана нефт автобазасы, Кадамжайдагы Кайтпас кыргыз кыштак айыл аймагындагы жер тилкелери. Бүргөндүдөгү жердин жалпы аянты 10,000 гектарга барабар. Анын 384 гектарын буга чейин Өзбекстан мунай бургулоо жана жер астындагы газ сактоочу кампа катары колдонуп жүргөн. Кыргыз тарап буга чейин Бүргөндү массивиндеги жерди пайдаланганы боюнча Өзбекстандан ижара акысын талап кылып келген. Кадамжай районунун акиминин орун басары Жаныбек Исаков учурда өкмөттүн токтомун аткаруудагы кыйынчылыктарга мындайча токтолду.
Эми бул биздин деңгээлдеги маселе эмес да, мен айта турган сизгечи. Өкмөттүк деңгээлде карала турган иш да, райондук деңгээлде каралбайт болчу.
Өкмөттүн токтомун ким, кайсы орган аткарыш керек?
Граница биринчи маселеси бүтүш керек дачы, ошол жерде. Макулдашып бүтүш керек, граница толук бүтө элек да, анан кийин бүтөт да. Неведомственный граница ал жерде, бир эле акимияттын эмеси өтпөйт ал жердечи. Тешелүү службалар бар, ошолор менен. Эми белгиленген тартипте карайбыз да, мыйзамда көрсөтүлгөн боюнча.
Буга чейин 92 жылы кабыл алынган келишим боюнча СССР учурунда курулган объектилер мына ошол республиканын менчиги деп таанылган. Кыргыз тарап мына ошол келишимдин шарттарын жүйө кармап, суу сактагычтар баш болгон чарбалык объектилерди кайтарып берүүнү Ташкенттен талап кылып келген. Бирок расмий Ташкент Кыргызстандын аймагындагы айрым чарбалык объектилер боюнча талаш маселе бар экенин айтса, кээ бирлеринин чыгымдарын Кыргызстан төлөп бериши зарыл деген маселе койгон. 2012 жылы парламент бул маселени чечүүнү талап кылып, өкмөткө тапшырма берген эле. Ошол эле кезде өкмөт 2016 жылдан тарта аталган чарбалык объектилердин айрымдарын кайтарып алуу боюнча бир катар токтомдорду чыгарган болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунун эфири уланууда, азыр акыркы кабарлардын айрымдарынын тизмеги. Аксы районундагы үңкүртөөдө өзбек милиционерлеринин саны көбөйдү, муну Азаттыкка мамлекеттик чек ара кызматы ырастады. Жогорку кеңеште Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев парламентте фракцияларды жаңы коалиция түзүү менен саясий кризистен чыгууга чакырды. Бул арада жогорку кеңеш бүгүн алгачкы эле жыйынында ишти 12 сентябрдан кийин улантуу чечимин кабыл алды. Казакстанда коопсуздук боюнча бир нече мыйзам долбоору парламентке сунушталарын бүгүн президент Нурсултан Назарбаев билдирди. Бесланда 2004 жылдын 1-3 сентябрдагы кайгылуу окуяны бийлик объективдүүлүк деп жаткандан нааразылык билдирип чыккандардын ичинен 5 кармалды бүгүн. Кененирээк биздин сайттан окусаңыздар болот. Кезек эми Азаттыктын Сыяван маегинде. Уктуруунун бүгүнкү коногу Дефакто гезитинин негиздөөчүсү жана мурдагы жетекчиси, учурда Швейцариянын Женева шаарында жашап жаткан мекендешибиз Чулпун Орозобекова. Бакиев бийлиги тушунда кысымга кабылып, үй бүлөсү менен чет өлкөгө чыгып кетүүгө аргасыз болгон журналист бүгүн эмне менен алек? Кыргызстанга качан биротоло кайтып келет? Чулпун Орозобекова менен Бурулкан Турдубек кызы Азаттыктын Бишкек студиясында Сыяван маек курду.
Тагдырдын буйругу менен ушул 2010 жылкы инкылаптын алдында чет өлкөгө чыгып үй бүлө менен кеткенге аргасыз болдуң. Өткөн ушул 7 жыл деле оңой эмес. Чет өлкөдө жашооң эмнеден башталды? Кандай жашоо болуп атат? Үй бүлөдө, жеке турмушта, коомдук турмушта сен эми Кыргызстанда белгилүү журналист кыздардын бири болчусуң?
Рахмат. Биз ошо 2009 жылдын башында кеткенбиз. Баягы ошо өзүңүздөр билгендей ошол оор кырдаал учурда саясий куугунтук болгон кезде ошо БУ-нун жардамы менен чыкканга аргасыз болдук. Барганда эле ошо Швейцариянын Женева шаарына жайгашып калдык. Бул эми албетте өтө мындай бир дүйнөдөгү эң кымбат шарты, бир абдан татаал шарты дегенде кандай, мындай бир талап күчтүү да адамга ал жердечи. Себеби бир 20-30 ашык эл аралык уюм жайгашкан, өзү болсо кичинекей шаар, бирок ушунчалык бир дүйнөнүн уюткусун топтоп алган бир шаар да. Анан талап да абдан жогору, тагдыр буйруптур, так эле ошол шаарга туш келип калдык да. Анан барганда албетте биринчи эле кыйынчылык тил үйрөнүү болду. Мен англис тилин.
Сен бул жерде англис тилин дурус эле билчүсүң, ал кезде мен билгенден э?
Албетте, барары мен англис тили абдан жардам берди. Чынында жолугушууларда англис тилде сүйлөп, баягы котормочунун кереги жок болду да. Андан кийин анан ошо магистратураны, эл аралык дипломатияны окудум, андан кийин конфликтология, коопсуздукту окудум.
Ошо канча жыл кеттим, ошо канча жыл короттум?
Эгер тил TOEFL-га даярдыкты кошсом, жалпы ошо эки магистратурада кошкондо 4 жылым кетти. Бирок эми өкүнбөйм, себеби
азыр жыйынтык бар.
Жыйынтык бар. Өзүм ошо жалпы ошо окуп аткан учурда ошо англис тилде жазуумду мыктылап алдым да. Анан ошон үчүн азыр жана Jamestown Foundation дипломат журналына англисче макалаларым чыгып атпайбы. Ошо англис тилде макала жазуу деңгээлине жете алдым да.
Жакшы, жакшы.
Бул деле ошо оңой эмес экен, улам күрөшүп, өзүң менен өзүң күрөшүп дегендей.
Анан Чолпон адам укуктарын коргоо жаатында бир топ эл аралык уюмдар ушу Женевада жайгашкан. Мен да ошол жерге баягы барганда көрдүм эле кеңселерин. Ошол эл аралык уюмдарда практика өтүп жүргөнүңдү, иштеп калганың жөнүндө бир кабарлар топ калчу элем да.
Бириккен улуттар уюмунун жана адам укугунчу уюму бар. Ошол жерде практикадан өттүм студент кезде. Анан эң эмеси таң калыштуусу ошо практиканттар деле өзү эми 20-25 жаштагы болот экен. Анан эң кары практикант мен болуп аттым да барган сайын.
Анан ошондойду кечирип кой, ошондойду бир комплекс болбойт бекен? Мисалы бизде карган студент же бизден абдан улуу ал дегендей бир тамда жаш айырмачылыктарына байланыштуу да мамиле да башкачараак болуп калат да. Ушундай барьерлер болот бекен ал жерде?
Жок, Европада андай жок да такыр. Кубануу менен кабыл алышат. Үч балаң бар, окуп атасыңбы деп мындай сүйүнүү менен кабыл алышып же себеби билимге умтулуу чынында Европада күчтүү. Мисалы бир окуяны айтып берейин мен. Вебстер деген университет бар да, жеке менчик университет, бирок кадрлуу университет да. Анан ошол жака бир конференцияга барып калсак, жаныма бир улгайып эле калган 70-тердеги аял отуруп калды да эми. Бизге айтканда эми байбиче да. Мындай эле лекциянын эмелерин эле жазып атат, шыпылдатып эле. Анан сүйлөшүп калсак, ошол жерде кызы иштейт экен профессор болуп. Өзү болсо студент экен. Анан мен аябай таң калып сурасам, мен ушу бир эмемди кандыра албай калдым эле дейт да. Анан
кыбаасын.
Ооба. Анан эми иштеп жүрдүм ушунча жыл дейт. Эми мен азыр пенсиядамын, убактым кенен дейт, бирок окуп атам дейт да. Анан муну укканда эмне кыласыз десем, менин ушу кыялым бир эл аралык бир анализдер жазыш, өзүмчө журналист болуш, мен ушу тилегиме жетпей калдым эле, бирок журналист болуп иштерден мурда мен ушу билимди алып атам деп аябай таң калдырды. Анан бизде мындай түйшүк басып кетет эмеспи, чындачы баягы көртүрлүк. Анан балдарды чоңойтуш керек, андан кийин неберелерди чоңойтуп жардам берет, ушинтип атып эле баягы убактысы жетпей калат менимчечи. Бирок мен ат башыда бекен нарында 70 жашта окуган кишини көргөм.
Жана кепке кайра кайтып келсек,
буунун ошол адам укугунча уюмунда ошондой тажрыйбадан өттүм. Анан Европада мындай бир резюме абдан маанилүү да. Мисалы ошол жерде бууда тажрыйбада өткөнүң да абдан маанилүү, диплом абдан маанилүү. Анан ошол тажрыйбадан өткөндөн кийин мен Хюридокс деп бизче айтканда бейөкмөт уюм, ошол жактан алгачкы жумушумду таптым да. Бул уюм мааниси абдан терең да. Бизге жете элек ушул система, бирок бара бара жетет го деп ойлойм. Мисалы диктатор режим орногон өлкөлөрдө офисин өрттөп кетип атпайбы? Далилдерди жок кылып койгон учурлар көп го. А Хюридокстун мааниси электрондук системаны иштеп чыгышканда ошол бейөкмөт уюм болгон документтерин архив кылып сактап коет дагы, кандай компьютерден болсо да кирип туруп чыгарып алат. Анан ошону могул постсоветтик мамлекеттерге жаңыдан тарата баштады. Ошону түшүндүрүп, анан НПОлорго кыдырып орнотуп берет да. Анан алгач аларды биз өкүлчүлүктөрдү чакырып туруп Женевага мунун маанисин түшүндүрчүбүз да. Алгач ошо Россияда, анан Грузияда пилоттук проектиси мен иштеп атканда кире баштаган. Азыр менимче бир канча өлкөгө таратпалы. Убагында Марат Токоевга байланышып, укук коргоочуларга байланышып мен ушуну киргизгенге аракет кылдым дагы. Анан мен аттайын ошо жетекчи менен сүйлөшүп атып жанагы сурамжылоо кылып бергем. Бергем, бирок менимче ушу дагы эле Кыргызстанга жете элек да.
Бирок келечек, бул келечектин иши. Чолпон, анан бүгүнкү күндө эмне иш менен алектеп болуп атасың?
Бүгүнкү күндө ушу акыркы 2.5 жыл аялдар укугу боюнча иштедим. Фондацион Акёр де Грот деп коет. Бизче айтканда жанагы аналогу ушу Бишкекте биздин Бүбүсара Рыскулова эжекебиз иштеткен Сезим Кристик борбору бар эмеспи? Так ошондой эле эл аралык уюм Европада эми шарт кеңири эмеспи. Чоң 4 турак жайды ошол уюмдун менчигинде бөлмөлөрү бүт шарты менен аялдарды күтөт да. Бала чакасы менен би өзү жалгыз болобу кыйналган аялдардын баарын тең биз ошого турак жай керек болсо турак жай менен камсыз кылабыз. Юридикалык жардам керек болсо бүт юрист адвокаттарын таап беребиз. Сурап калышат Европада кан төлөш ошо аялдардын укугу бузулсун деп.
Аялдарга карата зомбулук дүйнө жүзү боюнча актуалдуу бойдон калып атат деп эл аралык уюмдар мынча каратпайбы? Ошолордун типтүү көрүнүш катары Кыргызстанда мисалы үй бүлөлүк зомбулук жөнүндө көбүрөөк айтылат. Мисалы сенин тажрыйбаңда кайсыл укуктар аялдарда бузулат экен?
Эксплуатация көбүрөөк да. Көбүнчө булар укугун билбей келип алат, визасы жок, мисалы уруксаты жок да, анан расмий эмес иштейт да, анан айрым үй бүлөлөр баягы иштетип алып туруп каражатын бербей көчөгө калтырган окуялар көп болду да. Анан бирок ошол эле учурда турмушка чыгып алышып анан кыйналгандар абдан көп да. Бирок эми Европада жакшы жагы эмне? Мисалы бизде бул өзүң күйөөң анан үйдө болгон нерсени сыртка алып чыкма деген бизде бир ушундай нерсе бар. Бирок Европада кошунасы кичине бир катуураак кыйкырыкту дароо мисалы полицияга чакырып ушундай бир коомчулуктун жардамы күчтүү да. Бирок ошого карабай деле баары бир үй бүлөлүк зорлук зомбулук бар. Айрыкча ошо чет элден келгендер, мен мисалы ушуга чейин кыргыз казак жолуктурган жокмун. Бирок баягы башка КМШнын КМШ мамлекеттеринен келгендер болду, көрүп аттым да. Ошолорго биз ошо ар тараптан жардам беребиз, өлкөм эле кайта тилемдесе өлкөсүнө кайтарууга билетин сатып берип, бирок ошо акырына чейин соттошкон учурлар да көп да.
Жакшы. Чолпон, эми мындан ары кандай пландар бар?
Журналистика менин бир жүрөгүмдө өзүм жакшы көргөн кесибим да. Анан ошол жакта иштеп атып дагы убакыт таап эле жана Jamestown Foundation аналитикалык борборго дипломат журналына англис тилинде макалалар жазып атпаймынбы? Анан мен ушул жолдон баштап мындай бир көбүрөөк жазууга өтсөм деген тилегим бар да. Адам укугу деле бир өзүнчө бир миссия, бирок баягы жүрөгүңдөгү нерсе баары бир жеңип кетет экен да, акыры барып элечи. Анан эми жолдошум Жеңишбек Эдеев да журналист. Биз баргандан баштап мен баягы магистратура менен алек болуп калып эле француз тилге көп көңүл бура албай калгам да, бирок ошол жылдарды жолдошум жакшы пайдаланды да. Анан француз тилде эркин сүйлөп азыр анан биринчи сөздүгүн чыгарды, билесиздер. Кыргызча французча сүйлөшмө сөздүгү чыгып азыр француз тилдеги айрым мектептерге бердик, анан айылдарга таратып, досторубузга таратып дегендей. Анан экинчи китеби даяр турат, бул тематикалык сөздүк да. Жолдошум ошо француз тилдеги басылмалар менен байланышып, анан Трибюн де Женев деген ошо Женевадагы эң атактуу гезит ошого 2 жолу чыкты. Анан буюрса эми ушул багытта улантат, анан экөөбүз тең эле ушул журналистиканы эле айланып эле баягы өзүбүз жакшы көргөн эмеден алыстай албай атабыз да баары бир.
Балким биргелешкен бир долбоор иштеп чыгып аракет кылсаңар болор, же ушундай аракет барбы силерде азыр?
Мен эми ошону эрте мактанбай турайын деп аттым эле, анан чынында ошо жеке долбоорубузду даярдап атабыз азырчы. Анан эми ана ал деле ошо журналистикага байланыштуу, анан менин адистигим ошо жанагы коопсуздук, конфликтология болуп атпайбы?
Ооба,
анан ошого байланыштуу болот да буюрса.
Жакшы, анда ийгилик. Аны учур келгенде дагы буюрса азаттыкка интип айтып бересиз деген ишеним бар. Чолпон, негизи көп кишилерде суроо пайда болот, качан кайтып келет экен, деги эле кайтып келет болду экен бул үй бүлө, журналист үй бүлө деп. Силерде кандайдыр бир кайтып келүү максаты барбы?
Албетте бар. Балким бир кыздарыбыздын, балдарыбыздын бирөө Европада жайгашып ошол жакта жашап калар, бирок өзүбүздүн жүрөгүбүз баары бир Кыргызстанда да. Күнүгө эле мисалы ошол жумушта отуруп делечи, 1-2 жолу жок дегенде ошо сайттарды карап, Кыргызстандагы жаңылыктарды карап алсам жаман болуп кетем да. Анан азыр эми ушул технология жардам берип атат. Болбосо ошо сагынычтан балким
саргарып мүмкүнчүлүк бербей атат.
Достор менен, кесиптештер менен ушул көбүрөөк сүйлөшүп, скайп менен үйдөгүлөр менен сүйлөшүп жүрөк бир аз тынч болот да. Буюрса келечекте баары бир Кыргызстанда эле жашайбыз, бир нече эле саналуу жылдар туруп кайтабыз деп эле пландап атабыз да. Анан айрымдар эми жараны болуп калдыңар дегендей эле айтышат, бирок Кыргызстандын паспорту менен эле иштеп атабыз, Кыргызстандын атуулубуз. Ошол жакта европалыктар баары тең эле Кыргызстан десе эле билбегендер көп чынындачы. Биз кичинекей чакан өлкө болгон үчүн Курдистансыңбы, күртсүңбү деп сурагандар көп. Жок, Кыргызстанбыз деп. Өткөндө да конференцияга катышып калдым ошо коопсуздук боюнчачы, Женева Center for Security Policy коопсуздук саясат боюнча борбор. Баарына тиги картаны көрсөтүп, мына момундай өлкө, биз момундай эки революцияны баштан кечирген, демократия үчүн күрөшкөн өлкөбүз, деп аябай өзүм айтып берсем алар мындай мындай интернеттен да окушуптур, анан айтып атышпайбы, ушундай өзгөчө өлкө турбайсыңар силер, эки диктатордук режимди кулатыпсыңар депчи. Анан баары бир ушул окуялар мындай бир кошо аралашып жүргөнү үчүн мындай кадыресе көрүнө берет, бирок европалыктар үчүн, демократия үчүн күрөшкөн өлкө мындай абдан маанилүү да, ушундай сый урмат менен кабыл алышты да. Аны өзүмчө сыймыктанып калдым.
Жакшы, анда Чолпон, ийгилик болсун. Чет жерде азыр канча кыргыз жарандары жүрөт, Кыргызстандын тусун көтөрүп иштеп, өздөрүнүн мүмкүнчүлүктөрүн ачып, тез сокто болгула, үйүлүңө, өзүңө жакшылыктарды каалайбыз.
Чоң рахмат сизге дагы. Азаттык радиосу журналистикада чоң мектеп. Ушул мектептен өтүп калганыма мен да сыймыктанам.
Ооба, ийгилик.
Де-факто гезинин негиздөөчүсү жана мурдагы жетекчиси учурда Швейцариянын Женева шаарында жашап жаткан мекендешибиз Чолпон Орозобекова менен Бурулкан Турдубек кызынын Азаттыктын Бишкек студиясында жүргүзгөн сыябан маегин уктуңуздар. Ушуну менен Азаттык радиосунун 1-сентябрдагы кечки эфиринин дагы бир жарым сааты соңуна келип жетти. Берүүнү мен Рахат Кеңешов алып бардым.
Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издесеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны алгач ачып жатканда Азаттык үн алгысын тандайсыз.
Каалаган маалда орчун окуялар тууралуу тынымсыз баяндар, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрүп идиңизби?
Тиркемедеги мультимедиа деген куржундан архив аркылуу бардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз. Ал эле эмес, эми сиз тиркеме аркылуу оңой эле бизге фото, видео жана макала жүктөй аласыз.
Бардык жаңылыктар сиздин алаканда.